Bore da, Sian, a bore da, bawb. Mae'n siŵr gen i y bydd y rhan fwyaf honno'ch chi'n cofio yn union lle roeddech chi 23 mlynedd yn ôl i heddi. Mi ro'n ni yn Llundain yn barod i fynd i Heathrow i gyfarfod y diwinydd enwog o Efrog Newydd, Jerome Berryman. Roedd o i fod yn teithio gyda Rowan Williams a oedd wedi bod yn aros gyda fo o Efrog Newydd i Heathrow. Ond ar yr unfed ar 10 o Fedi 2001, daeth Efrog Newydd a'r byd i stop. Roedden ni yn fyd o flaen y teledu wedi'n syfrdanu a'n dychryn gan yr hyn oedd yn digwydd yn America. Meddiannwyd 4 awyren gan 19 o dirfysgwyr gan eu hedfan nhw i mewn i ochr y ddau dŵr enwog a'r Pentagon gan ladd 2,977 o bobl yn eu plith 441 o bobl tân a heddlu. Dyna ddiwrnod ddaru newid hanes y byd wrth i Al-Qaeda hawlio'r cyfrifoldeb ac America mewn ymateb yn cyhoeddi rhyfel ar dirfysgeth. 23 mlynedd yn ddiweddarach yn anffodus, mae tirfysgeth a dial yn dal yn amlwg yn ein byd ni. Ymhen y mis, fe fydd hydref y seithfed yn nodi union flwyddyn ers ymosodiad Hamas ar Israel ac ymateb gan Israel drwy ymosod ar Gaza. Mewn 11 mis, mae 20,832 o bobl wedi eu lladd rhwng y ddwy wlad. 23 mlynedd yn ôl, roedden ni mewn sioc. Dwi'n poeni weithiau bod ni wedi normaleiddio terfysg, a bellach nad yw'r ffigurau na'r lladd yn sioc i ni. Diolch am bob gwylnos ac am bob cyfle i gofio ac eiriol. Tybed be fedrwn ni wneud i osgoi normaleiddio trais ac i gofio nad fel hyn mae pethau i fod. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, meddai Iesu. Heddwch ar ddaear lawr gan ddechrau fy nghalon i, meddai'r emynydd. Bore da i chi gyd.